Kopš kara sākuma Ukrainā līdz vakardienai Latvijā reģistrēti vairāk nekā 24,5 tūkstoši Ukrainas civiliedzīvotāji, liecina iekšlietu ministrijas apkopotā informācija. Ar civilās aizsardzības komisijas starpniecību izmitinātas 9313 personas. Savukārt divreiz vairāk, 18712 ukraiņiem, izsniegti uzturēšanās dokumenti ar tiesībām uz nodarbinātību. Par to, vai šie statistikas dati atbilst faktiskajai Ukrainas kara bēgļu situācijai valstī, pārliecināties nevar. Zināms, ka ir daļa ukraiņu, kas Latviju jau ir pametuši, tostarp atgriezušies dzimtenē, taču valstī šādus datus neapkopo. Stāsta iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofīmovs.
Mēs redzam, ka ir gadījumi pēc tādas neformālas informācijas apmaiņas, kas liecina par to, ka cilvēki piesakās atbalstam vairākās valstīs. Tas nozīmē, ka viņi saņem šo pagaidu aizsardzības statusu un faktiski dodās uz citu valsti un dara to pašu. Faktiski Eiropas Savienībā šobrīd nav centralizēta risinājuma, kā novērst tādu veidu cilvēku ceļošanu un pabalstu saņemšanu.
Kā stāsta Trofīmovs, Eiropas komisija rosinās priekšlikumu, kā valstīm savā starpā apmainīties ar datiem. Ukrainas civiliedzīvotāju plūsmas uz Latviju mazinās. Ukraiņi par savu galamērķi izvēlas centrālo Eiropu, tāpat valstis, kas ir tuvumā Ukrainai. Lai ģeopolitiskajā situācijai uzlabojoties, ātrāk varētu atgriezties dzimtenē.
Mēs arī paužot savu gatavību un atbalstu Moldovai, būtu gatavi uzņemt lielāku cilvēku skaitu nekā šobrīd tas ir darīts, bet tas ir objektīvi saistīts ar to, ka cilvēki vienkārši nepiekrīt. Viņi ir palikuši pie saviem radiem draugiem un faktiski gaida to brīdi, kad būs iespēja atgriezties.
Šobrīd iekšlietu ministrija sagatavojusi plānu plašākai Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanai Latvijā, ja šāda nepieciešamība rastos. 35 līdz 40 tūkstoši ukraiņu tik kara bēgļu Latvija ir gatava uzņemt, par to gan jāvienojas vēl valdībā. Jāpiemin, ka vakar plānoja ministru kabineta sēdē skatīt iekšlietu ministrijas sagatavoto plānu, taču tas nenotika, jo dažām ministrijām bijuši iebildumi. Šonedēļ notiks plāna saskaņošanas sanāksme un tad projektu atkārtot iesniegs valdībā.
Rīgā mums ir aptuveni 13 tūkstoši reģistrētu Ukrainas civiliedzīvotāji, kas ir nonākuši saskarē ar pašvaldību, lai vai kādu atbalstu būtu viņiem bijis nepieciešams. Bet cik reāli Rīgā ir Ukrainas civiliedzīvotāji, es domāju, krietni vairāk. Tikai daļai no viņiem nav bijis nepieciešams atbalsts no pašvaldības. Pagaidām.
Sakarīgas domas priekšsēdētāja vietniece Linda Ozola no Jaunās konservatīvo partijas.
Ja šobrīd viņiem nevajag palīdzību, varbūt kādā brīdī viņam viņa arī būs vajadzīga.
Tātad tas vēlreiz laik uzdot jautājums par to, ka ja valdība gatavo plašākus cilvēku uzņemšanas plānus, kas ir nosaka kaut kādu limitu, piemēram, 35-40 tūkstošiem, iespējams, ka mums šis skaits jau ir sasniegts, ko gan nevar pārliecināties.
Pārliecināties nevar, bet varbūtība, ka 35, piemēram, tūkstoši mēs esam sasnieguši, ir ļoti, ļoti liela.
Ar pašvaldības atbalstu Rīgā ir izmitināti aptuveni 2200 Ukrainas civiliedzīvotāji. Lielākā daļa kara bēgļu mitinās pie radiem, paziņām, brīvprātīgajiem. Šobrīd turistu mītnēs ir aptuveni 100 brīvu vietu. Viesnīcās pašvaldībai ir dārgi izmitināt ukraiņus, tāpēc Rīga plāno uzrunāt augstskolas par izguldīšanas iespējām dienesta viesnīcās. Tieši pajumta un skološana ir viena no būtiskākajiem izaicinājumiem galvaspilsētai, norāda Ozola.
Nezinot precīzus datus, cik cilvēki ir ieradušies Latvijā, nezinot arī tās plūsmas intensitātes, jo mums uz robežas jau neviens neko nekontrolē. Ja šādu operatīvu informāciju mēs saņemtu, mums būtu tik daudz vieglāk plānot pašvaldības darbu.
Rīga neapkopo informāciju par ukraiņiem, kas pamet pašvaldību vai atstāja valsti. Līdzīgi ir arī citās pašvaldībās, kur stāsta, ka cilvēku ir daudz, tāpēc nespēj savākt datus par faktisko ukraiņu skaitu. Jūrmalas pašvaldībā šobrīd ir reģistrēti 1025 Ukrainas kara bēgļu, un pašvaldība 125 personām nodrošina izmitināšanu, stāsta Jūrmalas sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Zana Leita.
Šobrīd ir tā, ka pašvaldības kapacitāte jau ir pārsniegta ar šī brīža noteikto proporcionalitātes principu. Jūrmalai būtu bijis jāuzņem 567 bēgļus, bet, kā jau sacīju, mēs esam uzņēmuši jau vairāk kā 1000. Mums ir arī diezgan daudz bērnu izglītības iestādēs, bērnu dārzos vietu vairs nav.
Pašvaldības skolās mācās 142 bērni. Dienvidu Kurzemes novadā ir reģistrēti vairāk nekā 1100 Ukrainas kara bēgļu. Liepājas izglītības iestādēs mācās 69 Ukrainas bērni, bērnu dārzos 45. Izglītības un zinātnes ministrija paredz, ka izglītības sistēma spēja uzņemt ap 23 tūkstošiem bērnu, stāsta iekšlietu ministrijā. Tāpēc rēķinoties ar to, Latvija paredz, ka varētu uzņemt 40 tūkstošus Ukrainas civiliedzīvotāju. Linda Spundiņa, Latvijas radio.